Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Islomiyadada faxrli o'rin egallagan sportchilarni taqdirlash bo'yicha qaror qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kobul masjididagi portlashni qoraladi. Motam kuni e'lon qilingan Xarkovda shahar mavzelari yana o'qqa tutilmoqda. Kiyevga urushida eng ko'p ko'mak ko'rsatayotgan mamlakatlar nomi ochiqlandi. Umra amallarini bajargan prezident Mirziyoyev Saudiyadan O'zbekistonga qaytdi. Litva tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarni rossiyaliklarga berilgan Schengen vizalarini bekor qilishga chaqirdi. Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortirajaklarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3 iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DHR jangarilari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov "Nastoyashche vremya" yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarilar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerini bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyishyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti. Ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oila asiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tish kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini tab berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi, hozir Baxmutda ham shu ahvol, bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan, bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan o't ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsev va Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 dan ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Luganskdan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahim qilarmidi?
Shunga qaramay, axyon-axyonda Ukraina bosh shtabi hisobotlarida ayrim hududlar tashlab chiqilgani va Rossiya qo'shinlari bir oz oldinga siljigani haqida o'qib qolamiz. Aytingchi, Rossiya armiyasi Donbassda iminlab bo'lsa ham ilgarilashga qanday muvaffaq bo'lmoqda?
Ular artilleriya bo'yicha hamon bizdan ustun. Zambaraklari eski, sovet zamonidan qolgan, lekin juda ko'p. Boz ustiga o'q-dori zaxiralari cheksiz. Bizda 2014-yildan so'ng o'q-dori omborlari birin-ketin sirli ravishda portlaganida Rossiya snaryad g'amladi. Hozir ular Baxmutga rostdan ham tinimsiz snaryad yog'dirishyapti. Bizda g'arb qurollari bor, xususan 3 bolta deb laqab qo'yib olganimiz o'zi yurar to'plar juda zo'r narsa. Haymerslarni esa aytmasak ham bilasiz. Uning 6 ta o'rniga 12 ta raketa otadigan britancha analogi keldi yaqinda. U ham g'aroyib qurol, biroq bular hali yetarli miqdorda emas, ko'proq kerak. Lekin biz ularni to'xtatyapmiz. Kecha ruslar Pokrovskni olibdi deb vahima ko'tarishganini ko'rdim. Ko'pchilik uni Dnipropetrovsk viloyatidagi muhim logistika kabi bo'lgan Pokrovsk shahri bilan adashtiribdi. Narigi Pokrovsk esa Baxmut bilan Lisichansk orasidagi kichkina posyolka. Ruslar uni egallashdi, ammo bu yog'iga Baxmut yoki Slavyanskni olishga kuchlari yetmaydi, chunki juda ko'p kuchlarini janubga tashlashdi. Hozirda ular Peski uchun, Avdeyevka uchun olishishmoqda. Bu strategik ahamiyatga ega aholi maskanlari emas, shunchaki Donetskning biqinida bo'lgani va ular orqali istalgan mahal shaharga kirishimiz mumkinligi ruslarning asabiga tegyapti. Ayni paytda Peski va Avdeyevkada qattiq janglar bo'lyapti. Qo'llarida bor jamiki qurollarni ishga solishgan, biznikilar mudofada qahramonlik ko'rsatishmoqda. Artilleriyadagi bunaqa katta tafovut bo'lgani holda piyodalarimiz, desantchilarimiz, motoo'qchilarimiz shuncha vaqtdan beri marralarni saqlab turishibdi. Bu qahramonlikdan boshqa narsa emas. Dushman katta talafot berayotganini ko'rib turibmiz. Odam yetishmaganidan qamoqdagi jinoyatchilarni olib kelishyapti. Ruslarda piyoda qo'shin yetishmaydi deb sira o'ylamagan edim. Qarang, 6 oyda vaziyat qanchalar o'zgarib ketdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O qilaman, bu qilaman, ko'tinga falon bismadon oboraman seni, nimani tiqaman deb qancha gaplarni gapiribdi-da. Majbur bo'lib jonidan qasd qildi o'ziga.
Zavodda yo yotirsin, yo xidini yo'qotsin. Umuman ham oddiy yosh bolalar ham asab bo'lib tug'ilyapti, hammi. Kim ham xohlaydi bolasini asab bo'lib, doim asabga davolanib o'ldirib yurishni xohlaydimi? O'sha zavod egalari ham shu qani kim mashaqa yashab ko'rsin, bilsin xiddi qanaqaligini.
Topganim dori-darmonga ketyapti. Men shuning bilan balnisaga 10 kun, 20 kunlab yotib chiqdim asabidan. Taksikozligim yomon o'tgan sherdi xididan. Qusib-qusib bolalar tushyapti. Mana kelinimizda ham bolasi tushdi 5 oylik yaqinda.
Bizga yashashimiz kerak, nafas ololmaymiz. Bizga yordam beringlar, nima qilishimiz kerak? Ebi hech kim tinglaydigan yo'q bizani.
Yopilsin, yopilsin, yordam beringlar faqat. Bachalarni ongi past bo'lib qolyapti. Rivojlanish bo'lmayapti bu bachalar. O'sha terizavod to'rniga bog'cha tikuvchilik fabrikalarini qursin, ayollar ishlasin o'shanday nima qilib.
Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyat Qarshi Charm qo'shma korxonasi darvozasi oldida Shayxali mahallasi turg'ini 15 avgust kuni o'ziga o't qo'yib, kuyish jarohati oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ko'rinishicha, yig'ilganlar korxonadan chiqayotgan sassiq hiddan yashash juda qiyin bo'lib borayotgani haqida gapiradi.
Mana aholi yana sassiyotdi, bijiyotdi, janjal qilganimiz yo'q. Prezidentga faqat murojaat bilan chiqamiz deb keldi. Mana xola gapiring dardingizni, nima deysiz?
Mana meni ikkita kelinim balasi tushdi, nima qilasiz? Ha? Buni yo'qotish kerakmi yo xalq? Buni ezish kerak.
Xudoma qani?
Kechalari bilan yotib bo'lmayapti. Ballarni har haftaga olib borib doktordan million pul sarflayapmiz. Ularni kim qoplab beradi bizga bu rasxodlarni? Ediga umuman chida bo'lmayapti
bizlar. Bizlar boshliqlarimiz qarab yotgan yordam.
Bizni tinglamayapti, hokimiyat ham tinglamayapti, hech kim tinglamayapti.
Mana ayam jigar siroz bo'lgan. Shu sassiq dastidan.
Videoning yarmida 40 yoshlar atrofidagi bir yigit bunday deydi.
O'g'lingizni ham olib qo'ydi. Nima qilaylik? Men o'zim bir shofirman, taksiman. Ishlagan pulim yarim ovqatga ketsa, yarimi doriga ketsa. Mani ana shu Akmal egasi shunday mani shu kun kelganimizga seni o'ldiraman. 2 kunda men seni qamataman. Putinni kerakli narsani tiqib olaman degan menga. Mani nima bunday qiladi men? O'limni haydayapti. Men o'lmoqchiman men. Nima qilay? Men yashamoqchiman. Lekin men shunday qila olmayman. Shunday qila olmayman. Onasini ham sabar. Ma bo'ldi, va yashagim kelmayapti shu Akvalida. Men yashagim kelmayapti. Men yashagim kelmayapti umuman. Vop shib yashagim kelmayapti. Yordam beringlar menga, mana.
Oxirgi gaplarini ayta turib, yigit cho'ntagidan baqlashga chiqaradi va undagi suyuqlikni ustiga sepadi va o't chaqib yuboradi. Atrof qiychuv, dodvoy ovozlariga to'ladi. Odamlar lovullab yonayotgan yigitning ustini yopib, olovni o'chirib oladi. Ammo yigitning yuzi, qo'llari va badanida kuyish jarohatlari borligi ko'rinadi. Voqea guvohlarining aytishicha, yigit tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilgan. 16 avgust kuni Ozodlik o'ziga o't qo'ygan yigit Qarshi shahrida taksichilik qilib kun o'tkazayotgan Pavel Rahmonovning xotini Manzura Rahmonova bilan gaplashdi. Manzuraning aytishicha, eri 60% kuyish jarohati olgan.
O'sha o'zi asli hammasi o'sha terazavodda ishlab chiqaradi degan aka bola. Hammani qo'rqitib, napadeniya qilib, men ugroza qilib, 277-chi modda bilan qamasaman, talon qilaman, o'ldiraman deb mani xo'jayinimga yana bir ikkita qo'shnilarni qo'rqitib, bosqinchilik qilyapsan, sanlar, masalan, ertaga 2-3 yil so'roq qildirib ham masalan bugunga qilaman deb sekin gapirgan akajon, men o'zim eshitganmanda. O'zlar taksi qiladilar. O'tgan kunlari akajon ballarini bitta katta qizim allergiya limfa o'zekinlari bor. Toshkan pullarini yarimi ballarga ketsa, yarimi produktga ketadi. Uni aka ko'radi. Ko'chada taksi qilishdi, o'zi bo'lmaydi. Ishlab charchab keladi, gazni qidan nol issig'idan bilasiz. Bu yerda kilosilar ham o'sha mazalari bo'lmay, boshlar og'rib, men odam toshida ishlar, va Serojda to'g'rimi, ikkita odam tosh dedim, javobgarlik bo'ladi hamma narsani.
Zavod joylashgan Shayxali mahallasi turg'ini Gulbahor Panjiyevaning aytishicha, mahallaning o'rtasiga qurilgan terini qayta ishlash zavodidan chiqayotgan badbo'y hid yillar davomida ularni qiynab kelmoqda.
Shu zavod ishonasimi, shu yerga kelgandan beri jonimizga bitta qildi. Mana shu urumim kasal, urum doktorga borish, topganim doktorga. O'zi pashta 1 yil ana shu asabdan gung bo'lib qoldim. Ishonasizmi? 1 yil gung bo'lib mana yaqinga o'zimga keldim. Mana oldingi 1-3 yil oldin bitta kelinimni ham balasi tushdi mana shu zavod uchun, ide uchun. Mana yaqinga mana ikkita mana bu kelinimni balasi tushdi, 5 oylik balasi tushdi. U ukamni xotini ham balasi tushdi. Mana bu kichkina kelinimni ham hozir mana xo'sh yaqqa otasinikiga borib kecha tashladim. U ham balasi tushadi deyapti. Keyin bordik, zavodga o'sha kun bordim, aytdim, iltimos dedim, balajonim dedim. Shunday qara dedim, jonimizga bitta bo'ldi dedim. Ha, to'ydiruvardi bu hayotdan dedim. Shuni hidini chiqaringlar desam, hech kim meni falonimni yemaydi. Bitta zavodni egasi shu yerda ishlayotgan. Keyin aytdim, balam o'zingga qara, bunday qo'pol gapirma, men onam qatoriman desam. Aytyapman, shunday belini ushlab aytyapman, xola dedi. Hech kim yemaydi falonimni dedi. Keyin bir shapiloq urdim. To'g'risi, o'zingga qara dedim. O'zingga. Ha, o'shani bir shapiloq urdim. Shunday so'kkani uchun.
Voqea guvohi Nasiba Jumayevaning aytishicha, norozilik bildirib borgan odamlar korxona rahbariyati tomonidan haqoratlanib, tahqirlangan.
Zavodga kirdik, ular juda haqoratladi, to'g'risida. Qo'lingdan kelganini qildi. Prezidentingga yozasanmi dedi. Anovinga, hokimingga yozasanmi, hammasiga dedi, anov dedi. Chiqib qo'pol so'zlarni gapirdi-da. Hokimingga ham dedi, hokimingni ham ilib qo'yibman dedi. Qaytarishga imkon ham bo'lmadi. Sekundga bo'lgan narsa, shunday sepdi, birdan g'ugur turdi, agar ko'rgan bo'lsa. Biz ulgurmadik, men yosh balam qo'limda o'zim ham bordim. Lekin bachalarim ham guvoh bo'ldi o'sha narsaga. Bir devor haylaki, ana o'sha quduqlari devor bilan yonma-yonda jonidan kelgandan qilgan ekan.
Qarshilik Ruqiya Usmonovaning aytishicha, onalar homiladorlik jarayonini juda og'ir o'tkazayotgani bois, bolalar ham kasalmand bo'lib tug'ilyapti.
Chama mahallasidan kelib bo'lib kelganman Qarshidan. Endi 8-9 yil bo'lyapti kelib bo'lib kelganimga, zavod qurilganiga 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, o'shandan beri xiddan chida bo'lmaydi. Har ayollar taksi ko'zligida juda qiynaladi. Qiynalib asab bo'lib va bachalar asab bo'lib tug'ilyapti-da. Faqat o'sha qiynalgandan keyin o'zi taksi ko'z ayol qiynalgandan keyin farzandi ham kasalmand bo'ladi-da. O'shandan faqat jabr chekyapmiz. Xidi kechasi turib bo'lmaydi. Kechalari ayniqsa qo'yib yuboryapti. Kunduz kuni uncha qo'yib yormagan bilan kechasi qo'yib yuboryapti. Xalq mana 40 gradus, 50 gradus issiqqa chidolmayapti-da. Ikkita farzandim ham, bir kattasi o'zi 7 yosh, o'sha tug'ilgan chaqaloqligidan beri qusib, kichkinasi ham qusaydi. O'sha hid chiqqandan qusib jo'nardi-da, faqat kichkinasi ham.
Nishon tumanidan kelin bo'lib tushgan Sidora Nurmatova esa zavoddan chiqqan sassiq hid tufayli farzandidan ajralganini aytadi.
Birinchi farzandim 2 yoshga to'ldi. Shu farzandim, birinchi farzandim tug'ilgandan beri faqat asabiga davolanish oldiraman. Birinchi toksikozlik vaqtim ham og'ir o'tgan. Bizlar taraflarda bunaqa og'ir anolar bo'lmagan, hidlar, sassiq hidlar bo'lmaganligi uchun men ko'tarolmasdim. Umuman ko'nglim aynib qusib, faqat bir ahvol bo'lib turardim. Bolam asabiga o'sha ta'sir qilgan, ko'p asab bo'laydi o'sha hidni dastidan. Mana ikkinchi farzandim ham asab bo'lganim tufayli, mana issiq payti bo'lgani uchun ko'nglim aynib, hech narsa yo'lmaganim sababli qusavurib bolam tushdi. Mana tuproq ham berib keldim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan, yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni ayibladi. Bugungi kunda biz yuqori martaba ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019 yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 ta seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishchilar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan uromolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi, chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarni ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku, deydi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya va Ukrainadagi urush tufayli huvillab borayotgan shahar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vengriyaning Heves shaharchasidagi yangi qurilayotgan pravoslav cherkovida ish to'xtab qolgan. Budapeshtdan deyarli 200 km janubi-g'arbda joylashgan mashhur Heves kurort shaharchasi chekkasida Vengriya eparxiyasi rus pravoslav cherkovini qurishni boshlagan edi. Qurilish 2020 yilning fevral oyida boshlangan va 2020 yilning dekabrida yakunlanishi kerak bo'lgan. Heves uzoq vaqtdan beri ruslar uchun mashhur joy bo'lib kelgan, ammo koronavirus pandemiyasi va hozirgi Kremlning Ukrainaga qarshi urushi dam olish uchun keladigan rossiyalik sayyohlar oqimini to'xtatib qo'ydi. Daromadning keskin kamayishi, qurilish va investitsiyalarning sekinlashishidan mahalliy aholi tashvishga tushgan. Kurort shahar shifobaxsh Heves ko'liga yaqin joylashgan. Asrlar davomida mazkur ko'l cho'milish maskani bo'lib kelgan, ammo 18-asrga kelib shahar kengaya boshlaganidan so'ng buloqning shifobaxsh kuchi ko'pchilik ni jalb qiladigan manzilga aylandi. Rossiyaliklarning kurort shaharchaga qiziqishi 2-chi jahon urushidan keyin 1945-1946 yillarda Sovet armiyasi gospitali joylashtirilgan paytda yanada ortdi. 1948 yilda kurort hududi va shifoxona milliylashtirildi va Vengriya davlati ixtiyoriga o'tkazildi. 1986 yilda sodir bo'lgan dahshatli yong'inda ko'l ustida joylashgan yangi binolar vayron bo'ldi, ammo keyingi bir necha yil ichida ularning ko'plari qayta qurildi. 2020 yilda boshlangan pandemiya davrida Heves sayyohlikdan keladigan daromadlarining katta qismini yo'qotdi. Yo'qotish poytaxt Budapeshtdagidan keyin mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Rossiyalik sayyohlar oqimining to'xtashi Hevesga katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab qurilish loyihalari, jumladan markaziy avtovokzalda olib borilayotgan ishlar to'xtatildi yoki keskin sekinlashdi. Shahar chetidagi yangi pravoslav cherkovi qurilishi ham to'xtab qolgan. Vengriya hukumati 2017 yilda cherkov qurilishi uchun 400 million forint, taxminan 1 million dollar ajratgan. 2011 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Vengriyada atigi 40 ming pravoslav xristian bor. Bu umumiy aholining taxminan 0.5% ini tashkil qiladi. Aholining aksariyati 64.8% katolikdir. Mahalliy sayyohlik agentligi rahbari Thomas Palfining so'zlariga ko'ra, ilgari mehmonxonalarda rossiyaliklar qariyb 17% ni tashkil qilgan bo'lsa, ba'zi mehmonxonalarda bu ko'rsatkich 25% ga yaqinroq bo'lgan. Arab bahori qo'zg'olonlaridan so'ng yaqin sharqdan uzoqlashgan rossiyalik sayyohlar orasida Heves shahri 2010 yillarning boshlarida yanada mashhur bo'ldi. Ruslar shahar mahalliy iqtisodiyotiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa 2008 yilgi global inqirozdan so'ng ruslar shaharga muntazam ravishda tashrif buyurdi va ko'chmas mulklar sotib oldi. Sotuv belgilari rus tiliga tarjima qilindi. Mahalliy Etalon jurnali 2014 yilda rus tilidagi sonini nashr etdi. Shaharda Rossiya oziq-ovqat do'koni ochildi. Boshqa sayyohlar singari ruslar nafaqat shifobaxsh suv uchun, balki shaxsiy tibbiy muolajalar uchun ham kelishgan. Xevizda 30 ga yaqin stomatologik klinikalar mavjud bo'lib, bu 5000 kishilik shaharcha uchun hayratlanarli raqam. Xevizning asosiy yo'llaridan birida hali ham mo'ynali kiyimlar sotiladigan do'kon mavjud. Do'kon menejeri Edina Lorenz ruslar mijozlarimizning 60%ini tashkil qilardi deya xotirlaydi. Nemis sayyohlari soni ham kamaydi. Ukrainada yurish esa ko'pchilikni bu yerdan uzoqlashtirmoqda. Germaniyadan qaraganda xuddi biz front chizig'iga yaqin davlatdek ko'rinamiz. Vaholanki biz Ukrainaning narigi tomonidamiz. Ular agar bu yerga kelsak, urushga yaqinlashamiz deb o'ylashadi, deydi turizm agenti Palfi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya va Vengriya ancha yaqinlashdi. So'nggi yillarda avtoritar boshqaruv uchun tanqid qilingan Vengriyaning ziddiyatli bosh vaziri Viktor Orban Rossiya bilan yaqin aloqalar o'rnatish istagini bildirgan. Palfiga ko'ra, ruslar va ukrainlar urush boshlangunga qadar shaharchada tinch totuv yashab kelishgan. Mahalliy rus va ukrainlar ukrainalik qochqinlar uchun birgalikda mablag' yig'ishgan. 7 yil oldin vengriyalik eri bilan birga bo'lish uchun bu yerga ko'chib kelgan Xevis shahrida yashovchi rossiyalik fuqaroning aytishicha, sanksiyalar tufayli ko'pchilik ketishga majbur bo'lgan. Shaxsi sir qolishini ma'qul ko'rgan ayolning aytishicha, bu yerda shaxsan u hech qanday muammoga duch kelmagan. Hukumat 1-avgustdan boshlab qat'iy o'rnatilgan energiya narxlarini bekor qilgandan so'ng ba'zi hashamatli mehmonxonalar elektr va gaz uchun 2021-yil dekabr oyidagidan 5 barobar ko'p to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oziq-ovqat inqirozidan geosiyosiy o'zgarishlargacha Ukraina urushi ta'siri davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi global oziq-ovqat zanjirini buzib, oziq-ovqat narxlarining oshishi hamda Yaqin Sharq va Afrikaning katta qismida qashshoqlik chuqurlashishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya va Ukraina Yaqin Sharq va Qora qit'aga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini asosiy eksport qiluvchilar bo'lib kelgan. Jahon iqtisodiy forumi urush tufayli oziq-ovqat, yoqilg'i va moliya sohasidagi tushkunlik nisbatan qashshoq mamlakatlarda tartibsizliklarni keltirib chiqarishi va ayrim davlatlarni default yoqasiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Turkiyaning Rossiya va Ukraina bilan iyul oyida imzolagan don bo'yicha kelishuvi yaxshi o'zgarishlar uchun umid berdi. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari yuklar muhtojlarga yetib bormayotgani va bu oziq-ovqat inqirozi oldini olishda yetarli emasligini aytdi. Ozodlik radiosi urush oqibatlari haqida Corus International Global Yordam Tashkiloti prezidenti Daniel Spekhart bilan suhbatlashdi. U ilgari AQShning Belarus va Gretsiyadagi elchisi va NATO bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha yordamchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Faoliyatingizning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Rossiya bilan bog'liq. Ukrainadagi urush Washingtondagi siyosatchilarning Moskvaga nisbatan qarashlarini qanday o'zgartirdi? So'nggi 6 oy Rossiya qudrati haqidagi ko'plab taxminlarni o'zgartirdi. Washington Kreml va uning tashqi siyosatiga qanday qaraydi?
Rossiyaning yadroviy maqomi bor ekan, uning dunyodagi qudrati ham ahamiyatliligicha qoladi. Rossiyaning harbiy imkoniyati ehtimol o'ylanganidan ko'ra zaifroq ekanligi ko'ringan bo'lsa-da, o'ylashimcha qoida hali ham o'sha. Sizda yadro quroli bor ekan, siz AQSh va Xitoy kabi global miqyosda harakat qilishni istaysiz. Rossiya ham xuddi shunday harakat qilmoqda. Bu uni yanada xavfliroq qiladi. Washington va boshqa g'arb davlatlari, hatto Pekindagi xavotirlar asosli. Ayni vaziyat haqiqatdan ham nozik. Keskinlik juda tez paydo bo'lmoqda. Qolaversa, Rossiya o'zining zaif tomonlarini biz ko'rgandek ko'rmaydi. AQSh-Rossiya munosabatlari Rossiyaning 2015-2016 yillarda AQShdagi saylovlarga aralashuvidan keyin yomonlashdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning saylovlarga aralashuvi bo'yicha ikkita qutbga bo'lingan. Negaki Amerika ichkarisida mamlakatni ikkiga bo'lgan siyosiy ajralish bor edi. Ukrainadagi urush esa bu bo'shliqni to'ldira oldi. Washingtonda Rossiyaga qarshi kayfiyat uyg'ondi va bu yaqin kelajakdagi tashqi siyosatga ta'sir qiladi. Hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab global muammolar mavjud bo'lib, ular Rossiyaning ko'magi va ishtirokini talab qiladi. Xohu atrof muhit, terrorizm yoki uyushgan jinoyatchilik, kiberxavfsizlik masalasi bo'lsin. Bu muammolarning barchasi xalqaro hamkorlikni talab qiladi. Meni xavotirga soladigan narsa shundaki, urush oqibatlari bu muammolarni yanada yomonlashtirishi va keng global konsensusga erishishni qiyinlashtirishi mumkin.
Jahon bug'doy eksportining katta qismi Ukraina va Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Biz allaqachon don tanqisligining dunyoga ta'sirini ko'rdik. Bu urushning yana qanday keng qamrovli oqibatlari bo'lishi mumkin?
Hozirda davom etayotgan gumanitar inqiroz bu oqibatlardan biri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 48 millionga yaqin odam favqulodda ochlik darajasiga duch kelmoqda va bu urush millionlab odamlarni kuchli to'yib ovqatlanmaslik, ochlik va hatto o'limga olib kelishini anglatadi. Ammo yanada muhimi, Ukrainadagi urush tufayli mart oyidan beri yana 70 million kishi qashshoqlikka tushib qolish xavfi ostida. Masalan, Livanda 4 litr yog'ning narxi 1 oylik maoshga teng bo'lishi mumkin. Urush ko'p joylarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tashvishli tomoni shundaki, urush faqat gumanitar inqiroz bilangina cheklanib qolmaydi. U shuningdek siyosiy inqirozlarga va ehtimoliy xavfsizlik bilan bog'liq inqirozlarga ham olib keladi. Chunki odamlar och qolgan, iqtisodiy og'ir ahvolga tushib qolgan mamlakatlarda, ayniqsa iqtisodiy va ekologik retsessiyadan aziyat chekayotgan mamlakatlarda umidsizlik paydo bo'ladi. Bu esa siyosiy g'alayon va ishonchsizlikka olib keladi. Keyin bu ishonchsizlik butun dunyoda terrorizm va zo'ravonlikni, millatlar va elatlararo mojarolarni keltirib chiqaradi. Biz 53 mamlakatda 200 millionga yaqin odam oziq-ovqat bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelayotganidan ogoh bo'lishimiz lozim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mirziyoyev Islomiyadada faxrli o'rin egallagan sportchilarni taqdirlash bo'yicha qaror qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kobul masjididagi portlashni qoraladi. Motam kuni e'lon qilingan Xarkovda shahar mavzelari yana o'qqa tutilmoqda. Kiyevga urushda eng ko'p ko'mak ko'rsatayotgan mamlakatlar nomi ochiqlandi. Umra amallarini bajargan prezident Mirziyoyev Saudiyadan O'zbekistonga qaytdi. Litva tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarni rossiyaliklarga berilgan Schengen vizalarini bekor qilishga chaqirdi. Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Продолжается спасательная операция здесь на месте вечернего ракетного удара.
Ayni paytda kechagi raketa hujumi oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Xarkov shahri harbiy ma'muriyatining ma'lumotiga ko'ra, bu Iskander raketasi edi. U 18 avgust kuni kechqurun soat 9:30 larda 3 qavatli yotoqxonaga kelib tushgan. Avval bu yotoqxona nogironlarga berilgan ekan. Endi aniqlashimizcha, bola chaqali odamlar ham bu yerdan kvartira sotib olgan. Qutqaruvchilarning aytishicha 7 kishi halok bo'lgan, 11 kishi jarohat olgan. Hozir vayronalar ostida kamida yana 3 kishi bor. Ulardan biri bola.
На данный момент, как вы сказали, известно о 7 погибших и 17 раненых, среди которых один ребёнок, вот как раз под завалами.
Assalomu alaykum. Ukrainadagi urushning 176-chi kuni xronikasi bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xarkovda 2 nafar tinch fuqaro nobud bo'ldi. 18 odam jarohatlandi. 17 avgust kechasi Ukrainaning ikkinchi yirik shahri hisoblanuvchi Xarkovda joylashgan turar joy massiviga Rossiya raketa bilan hujum qildi. Hujum oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, 16 kishi jarohatlandi. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Telegramda hujumni keskin qoraladi. Bu tinch aholiga qarshi mutlaq asossiz va axloqsiz zarba bo'lib, tajovuzkorning kuchsizligidan dalolat beradi. Biz kechira olmaymiz. biz uch olamiz dedi Zelenskiy.
Дети к нам приходили в церковь на детский клуб.
Вот bolalar ko'chaning narigi tomonidagi cherkov klubiga qatnaydi. Men yakshanba kunlari o'qituvchilik qilaman. O'smirlarning biri Yasha shu maktabda ta'lim oladi. Juda yaxshi bola, mehribon va quvnoq. Tirik ekanligiga umid qilamiz. Hozir uni qidiryapmiz, lekin u haqida hech qanday xabar yo'q.
Вот мы сейчас ищем, и никто ничего не может сказать.
Guvoh Ivan Sokol hujumda qo'llanilgan raketani kalibrli qanotli raketa deya ta'rifladi. Raketa 50 ga yaqin odam istiqomat qiladigan yotoqxona binosiga borib urilgan.
Я была дома, бах, серая.
Keyin portlash sodir bo'ldi. Atrofni kulrang tuman qopladi. Eshik oldiga bordim. Yopiq ekan. Yaxshiyamki, birinchi qavatda edim. Aks holda Vadim ovozini eshitdim. U 10-chi xonada yashaydi. Ozgina nogiron. Uch derazadan boshqa hech narsa qolmadi. Zinalar yiqila boshladi. Odamlar bir-biriga yordam bera boshladi. Yaxshi odamlar, bizga yordam beringlar. Endi nima qilamiz?
Помогите, люди добрые, что нам теперь делать?
Eng shiddatli janglar sodir bo'layotgan Donetsk viloyatida gubernator Pavlo Krilenko chorshanba kuni so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari tomonidan amalga oshirilgan hujumlar natijasida 2 nafar tinch aholi halok bo'lgani va 7 odam yaralanganini aytdi. Ukraina hukumati Donetskda ommaviy evakuatsiya boshlab yuborgan, biroq Kramatorsk shahri yaqinidagi kichik fermada yashayotgan er-xotin ketish niyatlari yo'qligini aytishdi. Rossiya Ukrainada maxsus operatsiya davomida tinch aholi vakillarini ataylab nishonga olayotganini rad etib keladi. Rossiya Mudofaa vazirligi Xarkovga raketa zarbalari berilganini tasdiqladi. Vazirlikning kunlik hisobotiga ko'ra, Xarkovda chet ellik yollanma jangchilarning vaqtinchalik qarorgohiga o'ta aniqlikda uchuvchi qurol bilan zarba yo'llangan. 90 dan ortiq jangari yo'q qilingan. 18 avgustga o'tar kechasi Rossiya armiyasi shuningdek Dnipropetrovsk viloyatining Krivoy Rog va Nikopol tumanlarini ham o'qqa tutdi. Bu haqda Dnipropetrovsk viloyati administratsiyasi rahbari Valentin Reznichenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, Nikopolda 57 yoshli ayol yaralangan. Bundan tashqari shaharda 15 ta xususiy uy, maktab, avtomobillar, do'kon va cherkov zarar ko'rgan. Ozodlik Xarkov va Donetskdan kelgan mustaqil xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlash imkoniga ega emas. BMT bosh kotibi Antoniy Guterish 18 avgust payshanba kuni Ukraina va Turkiya prezidentlari Vladimir Zelenskiy hamda Rajab Erdo'g'on bilan uchrashadi. Uchrashuvda Zaporojye atom elektrostansiyasi bilan bog'liq vaziyat hamda Ukraina harbiy asirlari saqlangan Yelenovka qamoqxonasining o'qqa tutilishi bo'yicha tergov masalalari muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Guterish 19 avgust kuni Odessada bo'ladi, ertasiga esa g'alla bitimi doirasida tashkil qilingan qo'shma muvofiqlashtirish markazi faoliyati bilan tanish uchun Istanbulga jo'nab ketadi. 17 avgust kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani hech qanday shartsiz Zaporojye atom elektrostansiyasini tark etishga chorladi. AESni mart oyida rus qo'shinlari qo'lga olgan, ammo stansiya hali ham ukrainalik xodimlar tomonidan yuritilmoqda. Chorshanba kuni Ukraina hukumati ketma-ket hujumlar ortidan tabiiy ofatga javob berishga hozirlik ko'rish maqsadida mashqlarni o'tkazdi. Har ikki tomon so'nggi kunlarda AES yaqinida amalga oshirilgan hujumlarda bir-birini ayblamoqda. Zelenskiy tunda so'zlagan nutqida ukrainalik diplomatlar, AES mutaxassislari hamda Xalqaro atom energiyasi agentligini Zaporojyega missiya yuborish ustida ish olib borayotganini aytdi.
Rossiyska armiya povinna vidiyti iz territoriya AES.
Rossiya armiyasi atom elektrostansiyasi hududidan va barcha qo'shni hududlardan chiqib ketishi, harbiy texnikasini stansiyadan nariga olib chiqib ketishi kerak. Bu hech qanday shartsiz va imkon qadar tez amalga oshirilishi kerak. Ukraina hukumati Xalqaro atom energiyasi agentligi tomonidan tegishli nazoratni ta'minlashga tayyor. Tegishli missiya Zaporojye stansiyasiga qonuniy yo'l bilan juda tez va imkon qadar samara bilan yuborilishi mumkin.
Максимально эффективно.
Dushman Zaporojyeda, janubda, mamlakat sharqida va Qrimda nomud bo'ladigan kun keladi deya qo'shimcha qildi Zelenskiy.
18 avgust kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning BMT bosh kotibi tashrifi arafasida Zaporojye atom elektr stansiyasida provokatsiya amalga oshirishni rejalashtirayotganlikda aybladi. Bu haqda RIA Rossiya davlat axborot agentligi xabar berdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotda e'tirof etilishicha, Rossiya nazoratidagi AESda yoki unga yaqin tumanlarda Rossiyaning og'ir qurollari yo'q. AES so'nggi haftalarda bir necha marta o'qqa tutildi. Ukraina va Rossiya hujumlarida bir-birini ayblamoqda. Ukraina tarafiga ko'ra, Rossiya AES va uning atrofiga artilleriya tortgan. Moskva o'z bosqinini Ukrainani qurolsizlantirish va u yerdagi rusiy zabon jamoalarini himoya qilish operatsiyasi deb ataydi. Ukraina va uning ittifoqchilari esa Rossiyani bosqinchilik urushini olib borayotganlikda ayblamoqda. Rossiya Ukrainada asosiy jangovar tanklarini juda ko'p talafot berayotgani sababi Rus harbiylari dinamik himoya qatlamini o'rnatish va undan to'g'ri foydalanishni bilmasligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, chunki harbiylar himoya qatlamiga beparvolik bilan qarashadi, deyiladi Britaniya razvedkasi hisobotida. Ekspertlar Rossiya armiyasi generallari tanklar jangi borasida hanuz o'tgan asrlardagi eskicha tasavvurlar bilan yurganini, 21 asr texnik yangiliklardan jirkanishini va o'z askarlarining hayotini sarg'ichaqachalik qadrlamasligini taxmin qiladilar. Hisobotda aytilishicha, bu 1994 yilgi birinchi Chechen urushi davridayoq ma'lum bo'lgan, shuningdek muddatli harbiy xizmatga chaqiruv asosida tayyorlangan oddiy tankistlarda dinamik zirhni o'rnatish va uni jangovar holatda saqlash uchun zarur bilim yetishmaydi. Ular ko'p hollarda zirh bloklarini bir-biriga yaxshi kiydirmaydilar yoki umuman dinamik zirhsiz jang qiladilar. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, bosib olingan Qrimdagi Rossiya harbiy obyektlari, xususan Saki aerodromida yaqinda yuz bergan portlashlardan so'ng Rossiya qo'mondonligi uchoq va vertolyotlarini yarim orol ichkarisiga, shuningdek Rossiyaning o'z hududidagi bazalarga ko'chirishni boshlagan. Razvedka kamida 24 ta uchoq hamda 14 ta vertolyot boshqa bazaga o'tkazilganini qayd etgan. Ular frontdan ancha uzoqda joylashgan Sevastopol, Krasnodar, Kushchevsk aerodromlariga yo'llangani aytilmoqda. So'nggi kunlarda Qrimdagi qator harbiy obyektlarda portlashlar ro'y berdi. Rossiya qo'mondonligi ayrim hollarda Ukrain qo'poruvchilarini ayblagan bo'lsa, ayrim portlashlarni tasodifiy omillar bilan izohladi. Ukraina donini olib ketayotgan 4 ta kema payshanba kuni Istanbul qirg'oqlari yaqinida langar tashlab belgilangan manzilga jo'nab ketishdan oldin Birlashgan muvofiqlashtirish markazi guruhlari tomonidan tekshiriladi. Bravo Commander oziq-ovqat yordamining birinchi yukini Afrikaga olib ketayotgan kema va yana 3 kema Osprey, S, Bonita va Ramus tekshirilgandan so'ng sayohatlarini davom ettiradilar. Birlashgan muvofiqlashtirish markazida Rossiya, Turkiya, Ukraina va Birlashgan Millatlar tashkiloti xodimlari ishlaydi. Ukraina Rossiya bosqinidan oldin dengiz orqali har oy 5 milliondan 6 million tonnagacha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilar edi. Kiyev hukumati o'tgan yilgi hosildan qolgan 18 million tonna don majburiyatini uzish va yangi donni sotishni boshlash uchun dengiz eksportining oylik hajmini 3 million tonnagacha oshirishga umid qilayotganini aytdi. Rossiya tergov hibsxonalarida gumonlanuvchi va ayblanuvchilarni Ukrainaga urushga yuborish uchun yollash davom etyapti. Yollanganlarning jinoyat ishlarini yuritish to'xtatib turilmoqda, deya ma'lum qildi Huquqbon va Russidyashiya fondi asoschisi Olga Romanova. Uning aytishicha, Moskva viloyatidagi bir necha hibsxonada shunaqa holatlar bo'lgani haqida unda aniq ma'lumot bor. Gulaginet loyihasi asoschisi Vladimir Asechkin mazkur amaliyot mavjudligini tasdiqladi. Unga ko'ra, loyihaning doimiy aloqa kanaliga Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg, Rizan, Tver va Bryanskdan shu mazmundagi ma'lumotlar kelgan. Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi va u egallab olgan Ukraina hududlariga qurol ortilgan yangi poyezdlarni jo'natmoqda, deya xabar bermoqda Ukraina qurolli kuchlarining strategik aloqa boshqarmasi. O'q-dorilari bo'lgan shunday bir eshelon yaqinda Ulan-Udedan chiqib ketdi. 28 vagondan iborat bo'lib, S-300 Zenit raketa tizimlariga 32 ta raketa olib boradi. Ukraina qurolli kuchlari poyezdning Ukraina chegaralariga 20 avgustda yetib kelishini taxmin qilmoqda. Ukrainalik harbiy ekspertlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada 24 avgust kuni nishonlanadigan mustaqillik kunida Kiyev uchun yoqimsiz syurpriz tayyorlayotganini taxmin qilishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 avgust payshanba kuni mintaqa bo'ylab safari doirasida Lvovdagi kasalxonada yaralangan askarlarni borib ko'rdi. Zelenskiy tibbiyot xodimlari bilan birgalikda yaralangan askarlar bilan suhbatlashdi va ularga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi hamda mukofotlar topshirdi. Zelenskiyga tibbiy muassasada 9 mingdan ortiq harbiy xizmatchilar davolanayotgani aytildi. Boya eslatib o'tganimizdek, 18 avgust kuni Zelenskiy Ukrainada BMT bosh kotibi Antoniy Guterish va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. U yerda Don eksperti va Zaporojye atom elektrostansiyasi bilan bog'liq xavotirlar muhokama qilinadi. Guterish, Zelenskiy va Erdo'g'on Lvovdagi uchrashuvdan keyin mushtarak matbuot anjumani o'tkazadi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi shular Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tavallud joyini tanlab bo'lmaydi. Ukrainadagi rossiyaliklar va belaruslar yashash ruxsatnomasi muddatini uzaytira olishmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina migratsiya xizmatiga ko'ra, mamlakatda hozirda Rossiya pasportiga ega qariyb 175 ming kishi yashamoqda, vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomalari bilan. Ammo ko'pchiligining hujjatlari muddati tugab bormoqda yoki tugab bo'lgan. Urush vajidan hujjatlarning amal qilish muddatini uzaytirish juda qiyin, hatto mutlaqo imkonsiz, chunki Rossiya konsulxonalari yopilgan. Ukrainaliklar bilan turmush qurgan va o'nlab yillardan beri shu yerda istiqomat qilayotgan, urush boshlanganidan beri armiyaga va qochqinlarga yordamlashib kelayotgan bu odamlar hozirda mamlakatdan badarg'a bo'lish xavfi ostida qoldi. Kira Lvov shahriga Xarkov yaqinidagi Ruskiy Tishki qishlog'idan kelgan. Qishloq Rossiya chegarasidan nari borsa 20 chaqirim berida joylashgan. Kiraning yarim xaroba uyi esa ayni paytda front chizig'iga to'g'ri keladi. Ayol Ukrainada qonuniy yashash huquqini olish uchun kurashmoqda. U Rossiya fuqaroligiga ega. Afsuski tug'ilish joyini tanlab bo'lmaydi. Men Belgoradda dunyoga keldim. U yerda ota-onam bor. Ittifoq parchalangan paytda bunaqa bo'lishini kim bilibdi deysiz, deydi Kira Jafarova. U Ukrainada 32 yildan beri vaqtinchalik ruxsatnoma bilan yashaydi. Ukraina fuqarosi emasligi unga 2014 yilgacha hech bir noqulaylik tug'dirmagan. Boz ustiga qarindoshlarini ko'rgani Rossiyaga borib kelish ham oson edi. Biroq maydon voqealaridan so'ng u tug'ilgan yurti bilan barcha rishtalarini uzib, Ukrain pasportini olish harakatiga tushadi. Aytishicha, Rossiya konsulligi ishni cho'zish uchun nuqul bahona to'qigan, goh SSSR pasporti nusxasini talab qilgan, goh Belgrad soliq idorasidan, JAKdan ma'lumotnomalar so'ragan. Har gal konsulxonadan yig'lab chiqardim. Juda ko'p sarson qilishgan meni. Yugura-yugura 2021 yil 2 yanvar kuni nihoyat fuqarolikdan chiqish uchun zarur barcha hujjatlarni topshirdim. 1800 grivna davlat boji ham to'laganman. Bu to'g'rida ma'lumotnomam bor, ammo aksiga olib ko'p o'tmay konsulxonalar yopildi. Fuqarolikdan chiqish hujjatini olishga ulgurmadim. Vaqtinchalik guvohnomam muddati tugasa chatoq bo'ladi, deya hikoyasini davom etadi Kira. Rossiya fuqaroligidan chiqayotgan paytda Ukrainada muddatsiz yashash ruxsatnomasi
guvohnomasi o'rniga vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Odatda 1 yoki 2 yil muddatga. Shu muddat ichida fuqarolikdan chiqishga ulgurmagan odam mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkin. Dnieprlik Maksim Gashovskiy Rossiya pasportidan qutulish uchun uni hammaning ko'z o'ngida yirtib tashladi, lekin hujjatning yo'q qilingani asos bo'la olmaydi. Rossiyada tavallud topib 16 yildan buyon Ukrainada yashayotgan Maksimning mamlakatda qonuniy bo'lish vaqti allaqachon tugagan. O'tgan yil dekabrda yangi vaqtinchalik guvohnoma olmoqchi edi, bo'lmadi. Qonunchilik o'zgargan edi. Aksiga olib 2021 yil 16-dekabrda Ukrainaning migratsiyaga doir qonunchiligiga o'zgartishlar kiritildi. Yangi tartibga ko'ra men asli ukrainalik sifatida mamlakat fuqaroligini olishga talabgor bo'la olmayman, deydi Gashovskiy. Ukraina migratsiya xizmati qonunga o'zgartirish o'laroq kiritilgan ayrim bandlarni bajarish hozirda umuman imkonsizligini tasdiqladi. Fuqarolikni hududiy mansublik tamoyili bo'yicha olish mumkin, lekin muammo nimada bilasizmi? Bu odamlar o'z davlatlari hududida sudlanmagani to'g'risida ma'lumotnoma keltirishlari lozim. Tabiiyki, o'tgan yilning dekabriga qadar bunaqa ma'lumotnoma so'ralmasdi. Endi esa bu qog'ozni olib bo'lmaydi. Diplomatik konsullik idoralari urush vaqtida ishlamaydi. Ariza berishning hech bir imkoni yo'q, deydi Davlat migratsiya xizmati Lviv boshqarmasining fuqarolik masalalari bo'limi mudiri Vera Dziadik. Muammosini hal eta olmagach, Maksim migratsiya xizmatini sudga berdi. Talab qilinayotgan hujjatlarni olishning ayni vaqtda iloji yo'qligini isbotlamoqchi. Migratsiya xizmati esa uni qidiruvga bergan. Meni ushlab tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi va pasportimga falon sanagacha mamlakatdan chiqib ketish kerak degan muhr bosishdi. Menga 3 hafta muhlat berildi. Shundan so'ng migratsiya xizmatini sudga berdim. Pasportdagi badarg'a qilinishim haqidagi yozuvni o'chirtirmoqchiman. Yaqinda yarim kun tuman ichki ishlar bo'limida o'tirdim, chunki Dnepr migratsiya idorasi ular bilan sudlashayotganimni bilmaydi. Shu bois meni qidiruvga berdi, deydi Maksim Gashovskiy. Ukrainada muddatsiz, ya'ni doimiy yashash ruxsatnomasiga ega rossiyaliklar yoki belaruslar ham va ko'p hollarda yechimsiz muammolarga duch kelishmoqda. Ularning eng katta qo'rquvi hujjatlarini yo'qotib qo'yishdan. Elchixona va konsulliklar ishlamayotgan paytda hujjatni tiklashning sira iloji yo'q. Shu bois ham Dmitriy Xarchenko yashashga ruxsatnomasini Belarus pasporti bilan birga qo'yin cho'ntagida olib yuradi. Dmitriy lavhamizning boshqa qahramonlari kabi Yevromaydan davridan beri Ukraina qurolli kuchlariga va qochqinlarga qarashib kelmoqda. Rossiya yoki Belarusga borsa qamoqqa tushishi tayin, ammo Ukrainada ham bunaqa odamlarga biron yengillik berilmayapti. So'nggi oylarda davlat siyosati ayovsiz va mantiqsiz bo'lib boryapti. 90 kundan beri mudofaga beminnat ko'mak berib kelayotgan odamlarga hujjatlaridagi arzimagan kamchilikni deb mamlakatdan chiqib ketish haqida qog'oz tutqazishyapti. Ya'ni yo Putinning yo Lukashenkoning yoniga boringlar deyishyapti. Men 2018 yili hujjat qilib olganman. Rossiyaga borishim 30 yilga taqiqlangan. Borsam ustimdan jinoyat ishi ochishlari mumkin, deydi Dmitriy Xarchenko. Yaqinda mahalliy huquqbonlar Belarus fuqarolarining Ukrainada legal shubini soddalashtirish va urush tufayli bajarib bo'lmas talablarni bekor qilishni so'rab vakolatli idoralarga murojaat qilishdi. Ularning aytishicha, bu o'nlab yillardan beri Ukrainada yashab mehnat qilayotgan rossiyaliklarga ham zarur. Bu odamlarning Ukraina davlatiga zarari tegmas ekan, ularni mamlakatdan badarg'a qilishga aslo zarurat yo'q. Qonunchilikni o'zgartirishlari mumkin, ammo buning uchun siyosiy iroda lozim, deydi Zmina Inson Haqlari Markazi xodimasi Alyona Luneva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina davlat migratsiya xizmati o'tgan yarim yilda 8000 nafardan ortiq chet el fuqarolarining vaqtincha yashashga ruxsatnomasini olib qo'ydi yoki bekor qildi. 1-iyuldan e'tiboran yana bir to'siq, viza tartibi paydo bo'lgan. Biron chet davlat fuqarosining Ukraina hududida bo'lish muddati tugagan bo'lsa, u o'z mamlakatiga qaytish kerak. Xususan agar u bosqinchi mamlakat, ya'ni Rossiya fuqarosi bo'lsa va u muayyan sabablarga ko'ra yurtiga qayta olmasa, Moldovaga borib, u yerda Ukrainaga viza olishi kerak, deya izoh beradi Davlat migratsiya xizmati Lviv viloyati boshqarmasi mulozimi Irina Rossovskaya. Biroq viza olish uchun jiddiy asos, masalan, ishlashga ruxsatnoma, fuqaro oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinganini yoki oilasini tiklash niyatida ekanini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11-noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021 yilning 27 aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda u qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 2-qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi uz loyihasining bildirishicha, qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati Bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra mahkumlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74-moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu maxluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1.5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi? Deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128-moddaning 1-qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda. Ular qamoqqa tushmayotir va holanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu norozilikni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tash shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118 modda emas, balki 128 va 129 moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatan bunda tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129 moddalarga o'zgartirish kiritish sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga aytolmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq-tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Vaholanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.